Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vaše politické správanie sa vyznačuje čoraz väčšou mierou mocensko-autoritatívneho štýlu, manipulácie s faktami, klamaním, zhadzovaním a útokmi na politických oponentov, žurnalistov i bežných občanov, ktorí prejavia nesúhlas s vašou politikou. No tak presne toto odkázalo predsedovi vlády Robertovi Ficovi viac než 100 slovenských psychiatrov a psychologov. No a vyzvalo ho na sebareflexiu, alebo aby odišiel z politiky. Proti Robertovi Ficovi sa zjednotila aj celá politická opozícia a na zajtra chystá jeho odvolávanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Opozícia dosť hlasov na odvolanie vlády nemá, čo teda od tohto celého vlastne očakáva. Budú opozičné strany spolupracovať, alebo to opäť naruší Igor Matovič. A čo hovorí opozícia na vyhlásenie Roberta Fica a Tibora Gašpara, ktorí pripúšťajú možnosť, že vystúpime z Európskej únie a z NATO? Čo s tým urobia občianske protesty v uliciach? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom strany Demokrati a našim bývalým ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne takisto, že ste prišli. Pán predseda, vy ste už dnes, no, takou síce skratkou, ale vlastne už aj čiastočne parlamentná strana, keďže ste adoptovali, alebo ako to mám povedať, bývalého člena strany SAS, hnutia Olano, neviem kde ešte, pán Galko, bol Ľubomíra Galka. Sedí?
Ľubomír Galko je dokonca členom nášho predsedníctva.
Áno, všimol som si.
Nebol nikdy v hnutí Olano, mimochodom, len aby som opravil vaše slova. On išiel ako nestranník na kandidátku.
Okay, zastupoval hnutie Olano.
A je u nás, spolupracujem veľmi dobre, som za to veľmi vďačný. A vďaka tomu, že máme poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Galka, tak vieme nielen vystupovať v plene Národnej rady, ale napríklad dávať aj návrhy zákonov jednou vetou. Minulý týždeň sme dali návrh zákona, aby už nemohol byť dovážaný radioaktívny odpad, lebo to schválila tak pokutne táto vládna koalícia, aby na Slovensku nosila zo zahraničia radioaktívny odpad, ktorý by tu potom spalovali a poškodzovali naše životné prostredie, tak teraz budú mať možnosť na základe návrhu pána Galka, spracoval to Michal Kiča, zahlasovať, aby sa to nedialo. Takže je veľmi dobré, že máme poslanca Národnej rady. Som za to rád a tá spolupráca sa ukazuje veľmi dobre.
Áno, môžete takto zapájať aj do parlamentných záležitostí a do rozpravy. Na druhej strane, aj to som chcel tým naznačiť, že pán Galko ako bývalý člen SAS a bývalý zástupca Olano minimálne z SAS, neviem presne ako volanú, ale asi takisto to nebude nič ružové, nemá dobré vzťahy s týmito ľuďmi, nemôže to byť prekážka potom pri budúcej spolupráci. Veľmi stručne, pán predseda Naď, pretože k téme opozície sa samozrejme dostaneme. Jasne. Ešte.
Nie, vzhľadom na práve tie osobné skúsenosti, ktoré s ním majú, tak neexistuje žiadna forma nejakej prekážky zo strany či už PSK alebo Sasky, aj keď bolo to spoločný postup, o ktorom sa ešte budeme rozprávať.
Áno.
Tak aj vtedy tá spolupráca bola veľmi dobrá, čo mimochodom ocenil aj samotný pán Dubeci, keď povedal, že na čom sa dohodne s pánom Galkom, všetko platí do poslednej
roboty. Čiže takéto máte
signály. On to povedal aj verejne, pán Dubeci. V nejakom vyjadrení som čítal v médiách, že takto to jednoducho funguje. A áno, zo strany najmä Igora Matoviča tie útoky voči nemu sú, ale ja si myslím, že ho to prejde, lebo nič dobré útoky medzi sebou opozičných strán neprinesú a myslím, že si to uvedomí postupne úplne každý.
Aj v strane Sloboda a Solidarita sa napokon medzi tým zmenila situácia. Už nie je predsedom Richard Sulík, ale Branislav Greling. No, ako hovorím, k tomu sa ešte dostaneme, ale na začiatok, pán predseda Naď, začneme tým, čím som začal aj ja celú našu dnešnú reláciu, že o sebareflexiu alebo priamo koniec v politike žiada predsedu vlády Roberta Fica viac ako stovka slovenských psychiatrov na čele s pánmi profesormi Jozefom Haštom a Antonom Heretikom, hovoria o obavách o demokraciu na Slovensku, aj naše medzinárodné postavenie, no ale obavy majú aj o premiérové emocionálne a psychické fungovanie po tom, čo prežil pokus o atentát na svoju osobu. Takýto list, ak si dobre pamätám, naposledy dostal Vladimír Mečiar, i keď je pravda, že neverejne medzi odbornou aj laickou verejnosťou niečo podobné kolovalo aj myslím v roku 2021 počas vašej vlády a premiérovania Igora Matoviča, ale vráťme sa k tejto pôvodnej veci. Stotožňujete sa s tou výzvou?
Absolútne. A poviem možno takú zaujímavosť, že asi pred 2 týždňami sme sa rozprávali spoločne s Jurajom Šeligom a s Edom Hegerom u nás na centrále a ja hovorím, že osobne som prekvapený, že za Mečiara prišiel takýto list a po tom všetkom, čo Fico nerobí, že zatiaľ neprišiel a vidíte, prišiel. Je to iba zhoda okolností naozaj, ale absolútne sa stotožňujem s tým stanoviskom, ktoré mimochodom, ak sa nemýlim, ak som správne počul v médiách, už viac ako 200 psychiatrov a psychologov podpísalo.
Áno, áno.
Čiže naozaj to nie je tak, že si to vymyslia dvaja, traja ľudia a dajú niečo na papier. Toto je podľa mňa odborné stanovisko ľudí, ktorí sa vyznajú do tejto problematiky a všetky tie kroky, ktoré robí Robert Fico, a to nie je len to, že nás ťahá niekde do Ruska a že chodí k Putinovi a že sa schováva niekde vo Vietname a tak ďalej. To dám nabok, ale to, že on vlastne hovorí, že chce preflaskať alebo preplieskať študenta za to, že sa rozhodne nejako preukázať svoj politický názor, veď v končnom dôsledku my by sme mali byť šťastní, keď mladí ľudia sa chcú vyjadrovať k politike a nie, že predseda vlády povie, že mu treba dať 3 za ucha, alebo tam tiež na toho právnika mladého tiež pred rokom, myslím, útočil veľmi tak ľudský, odporne.
Áno, osobne.
Osobne, tak som to myslel. Čiže naozaj to je nepriateľné správanie a ja si naozaj myslím, že pán Robert Fico špeciálne po tom atentáte na jeho osobu naozaj má problém, má psychický problém a mal by podľa mňa z politiky odišť čím
skôr. To je trošičku aj problém. On sa samozrejme vyhranil, pán predseda Fico. Žiadna sebareflexia, nič podobné. Naopak na tých ľudí zaútočil, že ide o ich politický názor, že využívajú aktuálnu politickú situáciu, ktorú na Slovensku je. Dokonca som zachytil, že by sa chcel obrátiť na nejaké ich spoločné, ja neviem, európske združenia psychiatrov alebo psychológov. Čiže skúsme aj z tohto pohľadu, je podľa vás správne, ak psychológovia, psychiatri hodnotia stav konkrétneho človeka, v tomto prípade predsedu vlády Slovenskej republiky, bez toho, aby sedel u nich na vyšetrení, čo už by samozrejme potom zasa kolidovalo s lekárskym tajomstvom.
V prvom rade chcem povedať, že tá reakcia pána Fica vlastne na toto celé iba preukázala, že to stanovisko tých odborníkov je absolútne korektné a správne. Lebo to je taká tá paranoja a nejaký pocit, že sa musí vyhraňovať voči ľuďom a útočiť na nich. To je presne tá podstata toho, čo vlastne oni rozanalyzovali. Ja som ďaleko od toho, aby som sa považoval za odborníka na oblasť psychiatrie alebo psychológie, ale oni tí odborníci sú, a opakujem ešte raz, ako 200 sa ich vyjadrilo takýmto spôsobom. No. A že sa im znova vyhráža nejakými medzinárodnými organizáciami, aby sa nestalo pánovi premiérovi nakoniec to, že ešte aj tie medzinárodné organizácie potvrdia stanovisko slovenských odborníkov.
A, ja som myslel, že poviete, že ho nebudem aj to vyšetriť, ale to samozrejme nemyslím osobne a už vôbec nie týmto smerom. Dobre, takto nemiestne som si dovolil to odľahčiť. Poďme ale ďalej, pán predseda, pretože potom, čo pán premiér absolvoval tajnu a vraj súkromnú návštevu u Vladimíra Putina, bola v Moskve aj delegácia pod vedením Andreja Danka a Tibora Gašpara, podpredsedou Národnej rady Slovenskej republiky. No a Tibor Gašpar krátko po návrate z Moskvy vyhlásil toto, dovolte citát. Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z Európskej únie a NATO. Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak o už krajnom riešení, ako je vystúpenie z Európskej únie. Na toto pán predseda reagoval aj prezident, ktorý pripomenul zhodu najvyšších ústavných činiteľov na našom členstve EÚ a NATO potvrdenú podpismi vrátane podpisu Roberta Fica. No, premiér Fico však podporil Tibora Gašpara. Vo videjku nahnevaný rečnil o tom, že Európska únia buduje superštát a obmedzuje národnú suverenitu. Ešte jeden citát dovolte. Gašpar presne pomenoval vyvíjajúcu sa situáciu, hovorí predseda vlády Robert Fico. Absolútne s ním súhlasím, že Slovensko sa musí pripraviť na všetky možné krízové situácie, do ktorých sa môže Európska únia dostať a vo veľmi krátkom období. Pán predseda, ako to komentujete, teda zhoda na členstve v spojenectvách, ktoré Slovensko má pre predsedu vlády a pre našu vládu, nič neznamenajú ani jeho vlastný podpis?
No, poviem to úplne na rovinu. Som presvedčený o tom, že základným cieľom, o ktorom bol aj rokovať Robert Fico v Moskve s Putinom, potajme bez diplomatov niekoľko hodín, je to, aby pomáhal znútra rozvracať Európsku úniu a NATO a naše členstvo v týchto organizáciách. Aby Robert Fico jednoducho bol ten, ktorý bude vetovať nejaké rozhodnutia proti Ruskej federácii, aby blokoval nejaké rozhodnutia v NATO. Toto bol prislúbiť osobne Putinovi. a bola to forma splácania za pomoc, ktorú dlhodobo poskytuje Putin a jeho režim Robertovi Ficovi a strane Smer. Akú na Slovensku.
Myslíte?
Predvolebnú, z hľadiska šírenia dezinformácií, z hľadiska šírenia podprahových alebo aj priamých vyjadrení. Veď len pripomínam vyjadrenie šéfa tajnej služby ruskej, že ja neviem, hovoril, že Šimečka je ohrozenie a že strany vtedajšej vládnej koalície, kde teda sme boli aj my, sú ohrozením, ale cieľom je, aby Smer bol vo vláde.
Áno, ale na druhej strane napríklad tie vaše vyhlásenia, ktoré ste podporili údajne informáciami z nejakej zahraničnej tajnej služby, že na Slovensku dochádza priamo k finančnej odplate politikov Smeru z Ruskej federácie, nič také sa nikdy nepotvrdilo.
No viete, kto to má potvrdiť?
Ja neviem.
Ja som v tejto veci bol vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre už po voľbách, lebo áno, oni sa k tejto informácii dostali. Spravodajské služby na Slovensku dostali zo zahraničia túto informáciu, to potvrdzujem. Nemôžem ísť do presného obsahu, nikdy som nemohol, lebo to bol vysoký stupeň utajenia, ale orgány činné v trestnom konaní na Slovensku dostali tú informáciu. Ja som bol vypovedať, keďže som dostal otázku priamo na Národnej kriminálnej agentúre od vyšetrovateľa, že akého to je stupňa utajenia, povedal som, on povedal, ja takú previerku nemám, nikto takú previerku tu nemá. Dajme to na úrad špeciálnej prokuratúry, nech sa s tým vysporiada. No a úrad špeciálnej prokuratúry bol medzičasom zrušený.
A teraz máte informácie?
Ja nemám žiadne informácie, ani nemám mať ako informácie, pretože ak niekto má informácie, tak je to sú to členové vlády.
No dobre, tak dokončite tú myšlienku teda.
Ja to chcem povedať, že jednoducho toto je hlboká spolupráca, ktorú má politická strana Smer a Robert Fico s Putinovým režimom, s cieľom naozaj rozbitia Európskej únie a NATO, s cieľom vytiahnuť Slovenskú republiku z Európskej únie a NATO, a zároveň podľa môjho názoru sa presne potvrdzuje to, za čo sme boli kritizovaní, a ukázalo sa, že sme mali absolútnu pravdu my demokrati, keď sme oblepili Slovensko billboardami, že čo vlastne nastane, že budú Rusov považovať za nášho priateľa, že budú útočiť na Ukrajinu a tak ďalej. To presne sa potvrdilo a ukazuje to, že sme presne čítali tú politiku, ktorú sme robí a ktorú Fico robí, a tá politika nie je v žiadnom prípade dobrá pre Slovenskú republiku a pre našich občanov.
No, ešte jeden citát Roberta Fica z toho jeho posledného videjka, ktoré zavesil na sociálne siete. Citujem, nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí európski lídri ako recept na klesajúcu konkurencieschopnosť Európskej únie reagujú návrhmi, ktoré vedú k európskemu superštátu. Všetko má byť spoločné. Má dôjsť k výraznému obmedzeniu suverenity národného štátu, čo je na tom čudné, že Tibor Gašpar zas, to bol koniec citátu, Tibor Gašpar zas, respektíve pokračujem v tom citáte, ktorý Robert Fico dokončuje, Tibor Gašpar podľa neho zdôraznil úlohu občanov, ktorí sa musia rozhodnúť, či by v takom superštáte chceli žiť. No a ešte pán predseda vlády hovoril, že tak ako, no a toto je asi tiež dôležitá informácia, tak ako do roka padla Varšavská zmluva, svetové dianie môže poslať do historických učebníc aj Európsku úniu a NATO, a slovenský plač na tom nič nezmení. Čo toto znamená? Buduje sa tu superštát, my môžeme odísť, náš plač na tom nič nezmení. Tak ako do roka padla Varšavská zmluva, o ktorom roku hovorí pán predseda vlády Robert Fico, od 88. do 89. alebo ako to čítate vy?
Viete čo, ja to čítam tak, že sa potvrdzujú slova psychiatrov a psychológov. Je jasné, že pánovi Ficovi sa nepáčilo, keď padol komunistický režim. Pamätáme si, keď sme vstupovali do Európskej únie, ako hovoril, že v žiadnom prípade s holými zadkami tam nepôjdeme. Vždy bol proti NATO, vždy sa tak vyjadroval. Pamätáme si to aj v rôznych kampaniách. No a teraz vidíme, že on jednoducho vsadil všetko na Rusko. On vsadil komplet všetko na Rusko. Buď kvôli tomu, že sa mu páči vízia, že Slovensko bude súčasťou nejakej gubernie s Bieloruskom a neviem s kým všetkým, alebo kvôli tomu, že nemá na výber a je vydieraný zo strany Ruskej federácie. Sú tieto dve možnosti, ale jednoducho všetko vsadil smerom k Rusku. Ja len pripomínam vyjadrenie, ktoré robia odborníci, nie politici, ale odborníci, ktorí hovoria, že za ostatných 15 rokov, a mám tu aj pomôcku, aby som to vedel preukázať, vyšlo to v agentúre Bloomberg, rešpektovanej agentúre, za ostatných 15 rokov 93% zahraničných investícií na Slovensko išlo z krajín, ako je Európska únia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké. Iba 1% prišlo z Ruska a menej ako 1% z Číny. To je realita. Slováci sú absolútne bytostne závislí na to, aby sme boli súčasťou európskeho.
Čo by ste povedali na to, ak by vám teraz Robert Fico povedal, ako veď sme tu vybavili, že tu príde čínska baterkáreň, hodnota investície 1,5 miliardy eur.
Ja som veľmi opatrný voči čínskym investíciám. Pozrime sa, čo sa stalo v Srbsku, keď spadla nová postavená vlaková stanica, kde zomrelo myslím 14 ľudí, vrátane Slovenky, ktorá žije na dolnej zemi, čínskou kvalitnou prácou, hej? Buďme realisti.
Číňania odmietli, že by ten prístrešok bol, že by to spadlo kvôli ich rekonštrukcii, lebo údajne toto nerekonštruovali. Jasne, ale
to, no tak. Viete, čo si budeme hovoriť, čo majú povedať, ako na čo sem chcú ťahať. Teraz počúvam, že majú tunel pod Karpatmi robiť Číňania a neviem čo všetko. Na čo to chcú?
Áno,
na čo sem chce Fico ťahať tých robotníkov z Číny? To my nemáme dostatočne kvalitných ľudí na Slovensku, aby sme toto robili. Ľudia tu majú vyššie dane kvôli Ficovi, ľudia majú nové dane, transakčné dane a nezmysly a ešte navyše im chce zobrať robotu a dá to Číňanom. Toto je robota, toto je politika Roberta Fica, kláňať sa v Číne, kláňať sa Putinovi, áno, byť ako sluha týchto dvoch krajín, ktoré majú svoje záujmy, ale slovenské záujmy má Fico absolútne úplne v keli, je mu to jedno. A nedaj Bože, by sa niečo stalo. Nedaj Bože, tak by bol prvý, ktorý by sadol do lietadla aj so skupinou okolo neho a letel by buď do Moskvy, alebo do Vietnamu sa schovať a vykašľať sa na Slovensko. Toto je realita.
Bolo by zaujímavé inak sledovať aj tie investície, ako to bude pokračovať, najmä slovenskí motoristi, občania tejto krajiny, ktorí cestujú z východu na západ, vedia, že diaľnica z Bratislavy do Košíc sa stavia viac ako 50 alebo 60 rokov, vedia, že ten tunel Višňové sme začali stať v roku 1998, 26 rokov. No,
včera dobre. Som len jednou vetou, pán redaktor, včera som išiel z Ružomberka do Žiliny 2 hodiny. To je nemysliteľné. Naozaj
no,
nemysliteľné.
Dobre, tam, a toto je výsledok tých práce. Áno, ale treba povedať, že medzi tým tam boli aj pravicové vlády, aj tá vaša. No ale vráťme sa k tej podstatnej, alebo tej pôvodnej téme, pretože je tam ešte jedna vec, pán predseda Naď, a to je ten moment, že náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa, dovolte mi povedať, dnes už pravidelne stretáva s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie, pánom Lavrovom. No a pán Lavrov po jednom takomto stretnutí, respektíve ruská strana po jednom takomto stretnutí týchto dvoch ministrov zahraničných vecí dala na vedomie, že sme vraj prejavili záujem o eurázijský, čiže ruský bezpečnostný rámec. Toto čo vlastne bolo? Vtedy sa ozval bývalý minister zahraničných vecí pán Korčok proti tomu. Mám taký pocit, že slovenské ministerstvo zahraničných vecí to odmietlo, no ale zostalo to akoby na papieri. Tam o tom hovoríte, ak hovoríte, že Robert Fico nás nejak pritláča k Rusku?
Áno, aj o tom hovorím, ale nie len o tom. Viete, robiť takéto stretnutia, ako urobil či už Fico s Putinom, alebo ako urobil Blanár s Lavrovom niekde v New Yorku, kde utiekol slovenským diplomatom, ktorí tam boli s ním.
Áno,
a
máme o tom informácie.
Potajme sa stretol niekde na nejakom mieste s Lavrovom. Viete, toto keď máte čisté svedomie, toto nerobíte. To, čo oni dnes robia, je zapredávanie Slovenskej republiky Ruskej federácii a ich záujmom. A je to vážny problém. A to nie je len o tom, že sa stretne s Lavrovom, myslím, už 4 krát alebo koľkokrát sa stretli, ale to je tiež o tom, že kopec kaďakých rusofilov, ktorí ani poriadne po slovensky nevedia, začali pracovať na ministerstve zahraničných vecí, že špičkoví odborníci, slovenskí diplomati, kariérni, všetci sú vyhadzovaní. Teraz sa chystá veľká výmena veľvyslancov. Budete s obrovskými očami pozerať na ten zoznam, ktorý tam bude.
Máte nejaké informácie o tom, koho
mám rôzne informácie?
Zahraničia ako našich zastupiteľov?
Počul som, že v rámci kupovania si poslancov ponúkli veľvyslanca v Poľsku pánovi Ferenčákovi.
To je jeden z tých nespokojných poslancov strany Hlas, predseda zahraničného výboru.
Potrebujú sa ho zbaviť, ponúkli mu veľvyslanca v Poľsku, aby si ho kúpili. Počúvam, že rôzni bývalí ministri za Slovenskú národnú stranu by mali ísť, či už pani Matečná do Slovenska chcela ísť veľmi, pán Gajdoš chcel ísť veľmi do Libanonu.
Váš predchodca na obrane.
Áno, bývalý minister obrany, tak hovorím, že ak potrebujú ďalšiu vojnu, kľudne môžu Gajdoša dať do Libanonu, on to tam zariadi. A potom počúvam o tom, že terajší prezident policajného zboru, ktorý teda tak strašne zlyhal, že ho museli
odvolať. Pána Soláka.
Myslím pána odvolaného Soláka, tak ten má ísť do Bosny a Hercegoviny, tuším, za policajného pridelenca.
Hej, fakt?
Tak to som počul. A ešte môžem povedať tiež to, že bývalý viceprezident, ktorý skončil nedávno vo funkcii viceprezident policajného zboru, tak ten zase má ísť, ak sa nemýlim, do Ruska, do Moskvy, ako pridelenie Slovenskej informačnej služby. Jednoducho, toto je tá diplomacia, ktorú oni robia. Chápete, že my namiesto toho, aby sme sťahovali ľudí z takých krajín, ako je Rusko, lebo to spôsobuje iba problémy, tak oni tam posilňujú policajnú spoluprácu. No čo už môže ten človek v tej Moskve s tými Rusmi urobiť, okrem toho, že tam bude, neviem, koho záujmy presadzovať. Jednoducho katastrofa. Celá diplomacia Slovenska krváca ako naposledy za Mečiara, možno že ešte horšie, lebo v tom čase tam bolo aspoň pár zdravých ľudí, teraz ich všetkých dávajú preč a aj tí dobrí veľvyslanci, ktorí ešte sú vonku, budú postupne končiť a budú ich nahrádzať politické katastrofálne nominácie.
9. mája sa Robert Fico opäť chystá do Moskvy, keď teda hovoríte o týchto návštevách aj s veľkou delegáciou. Dokonca sa na tom dohodol aj so srbským prezidentom Vučičom. To je ten človek, ktorý Slovensko informoval o tom, že Robert Fico sa stretol v Moskve s Vladimírom Putinom. No a medzi tým sme sledovali tú návštevu parlamentnej delegácie pod vedením pánov Gašpara a Danka do Moskvy. Vy viete niečo o tej návšteve? Dohodli tam niečo pre nás? My sme teda videli, že nám ukazujú, že majú v Moskve aj toaletný papier, že tam majú aj maslo, i keď pán Danko si pomýlil trošku gramáž toho masla. A dokonca som zachytil, že po prílete povedal, že 600 eur ako priemer nám zdá, že to je krásna výplata. No tak viete o niečom, čo by tam vybavili? Najväčší problém máme teraz samozrejme s tým, že Rusi nechcú ukončiť svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine, no a že tým pádom nám netečie cez Ukrajinu plyn na Slovensku.
To, čo som videl, bol Buran, ktorý prišiel do Moskvy, fotil sa tam s vygajdaným sakom a košelou niekde v Balšoj teatre. Robil hambu, kade chodil, nahrával videjka o tom, že aj maslo tam majú síce nízkej kvality a nízke gramáže, ale za to údajne lacnejšie ako u nás, že tam majú toaletný papier. Jednoducho toto keby zaplatila ruská ambasáda ako nejaký PR článok o tom, ako fantasticky sa žije v Rusku, tak by to nevyzeralo inak, len asi by mali lepších hercov, lebo tí herci boli hrozní. Ale viete, však realita je jasná. Životná úroveň v Rusku je ďaleko, ďaleko za nami. A to, že ukážu nejakú opravenú ulicu v Moskve, to neznamená, že 3-4 hodiny jazdy autom z Moskvy nežijú ľudia v zemľankách. To je realita, ktorá v Rusku je. To nie je iba o Petrohrade a Moskve ako nejakých výstavných skriniach, aj to iba centra týchto miest. Realita je, že dôchodky sú katastrofálne. Ja som aj zdieľal na svojom Facebooku také video, ktoré urobili.
No dobre, ale tá moja otázka bola, či tam niečo teda mohli vybaviť.
Nevybavili
alebo
tam
nie.
Absolútne nič. No, poslúžili ako nástroj propagandy Ruskej federácie. Išli sa tam postretávať s ľuďmi, ktorí sú na sankčnom zozname, ktorí sú známi tým, že sa vyhrážajú iným krajinám vojnovými útokmi.
Áno, napríklad šéf štátnej dumy pán Volodin.
Presne tak, ten chcel nedávno bombardovať Bulharsko, ak sa nemýlim. Jednoducho, to sú ľudia, ktorí majú vážny problém a nikto sa s nimi nestretá, no tak potom aj taký Danko im je dobrý. A ja sa pýtam, prečo ten Danko sa nezbalí a nejde žiť do toho Ruska? Veď keď je tam tak nádherne, nech tam ostane aj s tým Gašparom. Viete, ako dobre by sa nám žilo na Slovensku, keby tu nebol Gašpar, Glik, keby tu nebol Danko a Fico, aj to 9. mája nech tam odíde. A nech je tam šťastný. My budeme šťastní, že tu nie je.
Ja sa to samozrejme pýtam aj kvôli tomu, nie samoučelne, ale aj preto, pretože okrem toho sa zostruje, mimoriadne sa zostruje spor medzi vládou Roberta Fica a prezidentom Zelenským, neviem do akej miery, aj premiérom Šmihalom, s ktorým si týka pán predseda vlády, nazýva ho aj familiárne prvým menom. Robert Fico Volodymyrovi Zelenskému odkázal, že chodí po Európe a žobre a že Robert Fico toho má už plné zuby. Rečnil, myslím, náš pán premiér, rozúrený tiež o tom, že, a to je citát, Zelenský chce jednoducho zastaviť akýkoľvek tok plynu z východu na západ, aby tiekol plyn zo západu na východ, najmä z USA do Európy. Do Kieva pán predseda vlády podľa toho, čo vieme, ísť neplánuje. Naopak veľmi príjemne necháva odkazy smerom k Rusku. Napríklad, opäť citát, Rusko je solidný partner, pokiaľ ide o dodávky elektrickej energie a dodávky plynu a ropy. No, pán Naď, pýtam sa vás, ako je to teda s tým zastavením plynu? Vy ste boli v Kieve viackrát, aj vaše bývalé vlády rokovali s prezidentom Zelenským, s jeho administratívou. Skutočne nám Ukrajina škodí a pripraví nás zastavením plynu o 500 miliónov eur, pol miliardy eur, tak ako hovorí pán predseda Fico?
Ďakujem veľmi pekne za tú otázku a budem trošku sa snažiť byť odborný, ospravedlňujem sa, ale dajte mi chvíľočku na to.
No, skúste to jednoducho vysvetliť
budem
z vášho pohľadu.
Veľmi jednoducho, u nás je na to odborník samozrejme Karel Hirman, najlepší na Slovensku a preto aj mám od neho informácie, ktoré sa budem snažiť divákom a teda poslucháčom povedať. V prvom rade, kontrakt, ktorý sme my mali na plyn, bol medzi Slovenskou republikou, ministerstvom hospodárstva alebo teda Eustreamom a Gazpromom.
Čiže ruskou štátnou
ruskou
firmou.
Ktorá mala na základe kontraktu doniesť plyn na Slovensko. Nás nemusí zaujímať, či to urobia cez Ukrajinu alebo cez pol sveta. To je ich zodpovednosť.
Rozumiem.
My platíme za plyn. To je prvá vec. Áno, pre nás je zaujímavé, keď to ide cez Ukrajinu, lebo my berieme za vlastne prenos toho plynu poplatky. A to je približne...
Keď ho posielame akoby ďalej zo Slovenska.
Áno. A to je približne 400 miliónov ročne. Nie 500, ale 400 miliónov ročne, ale to nejde všetko Slovenskej republike. 200 miliónov ide Slovenskej republike a 200 miliónov ide pánovi Kšetinskému.
Súkromnej firme. Eustream, ktorá vlastne vlastní spolu so štátom tie
presne
rúry.
Presne tak. A Fico teda povedal, keď hovorí, že pán Zelenský je žobrak, že chodí žobrať, len pripomínam, že on sa bráni ruskej agresii a snaží sa získať pomoc na ochranu nielen Ukrajiny, ale celej Európy. To je fakt, ale keď hovorí o Zelenskom, že je žobrak, tak čo je potom Fico? Čo je potom Fico, keď on vyplakáva na rokovaní Rady Európskej únie, kde všetci na Európskej rady, kde všetci jednoducho sa snažia pomôcť Ukrajine okrem Slovenska a Maďarska z celej Európskej únie, tak on tam vyplakáva, že príde o 500 miliónov ešte raz. Nie o 500 miliónov, ale o 200 miliónov by prišla Slovenská republika. Ale ten Zelenský mu povedal, dobre, pán Fico, keď ide iba o tých 500 miliónov, ktoré pýtate, Ukrajina ich pošle na účet Republiky Slovenskej, na štátny účet 500 miliónov. Aby sme kompenzovali tie straty, ktoré máte. A čo urobil Fico? Povedal, že prečo ma korumpujete, že vy ste korupční? Ukrajina ako republika...
Áno, tvrdil, že to podmienil pán prezident Zelenský tým, že Slovensko bude súhlasiť so vstupom Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie.
A to je pritom, my by sme ešte mali platiť za to, keby Ukrajina vstúpila do Európskej únie a do NATO, lebo to je v bytostnom záujme Slovenskej republiky. To, že to nie je záujme Fica a ako lokaja Putina a Putina a všetkých tých ľudí okolo, ktorí tento vzťah medzi Putinom a Ficom manažujú, to je ich záležitosť. Je bytostným záujmom Slovenskej republiky byť v okolitých krajinách, mať všade EÚ a NATO, lebo to zvyšuje našu obranu a bezpečnosť.
No, nie, je to opačné, pán predseda, pretože Robert Fico vyhlásil, opäť citát, prezident Zelenský nás nutí do reciprocity a my do nej pôjdeme. Najviac sa prikláňam k vetovaniu ďalšej európskej finančnej pomoci Ukrajine.
To už
je po tom, čo pán predseda vlády predtým hovoril, že už je nad tým, že im zastavíme dodávky elektrickej energie. Dokonca povedal krajine, ktorá je vo vojne. No, my všetci vieme, že práve má problém s energetickou infraštruktúrou, keďže im ju Rusi bombami ničia.
Pán redaktor, Ukrajina platí nám za to, že im predávame elektriku. My ju nedávame.
No to nie je zadarmo.
A Poliaci a Rumúni a ďalší povedali, dobre, tak Slováci prestanú dodávať, tak budeme dodávať my a bude Ukrajina platiť nám.
Koľko peňazí z toho máme, vy viete?
Tak... Opäť sú to stovky miliónov.
Hej?
Čiže to je naozaj veľa peňazí. To je naozaj veľa
keď
peňazí.
Keď prestaneme dodávať, tak prídeme o peniaze.
A okay, navyše to ani nevieme spraviť, lebo my sme zaviazaní medzinárodnými dohodami v rámci Európskej spoločnej siete elektrickej, že jednoducho vždy, keď je treba, tak dodávame, aby sa držala kvalita tej siete. To znamená, my to ani urobiť nevieme, platili by sme penále. Čiže nielen, že by sme prišli za peniaze za predaj elektriny Ukrajine, ale ešte by sme museli platiť.
Čiže to nezmysel, lebo už nepočujem pána
predsedu. Čistý nezmysel.
No dobre,
absolútny nezmysel.
Dobre.
To je jedna vec. No a druhá vec je, to je presne to, čo som povedal. Presne to hlasovanie, to vetovanie, o ktorom hovorí Fico, to je presne o tom, že na tomto sa dohadoval s tým Putinom. Že bude rozkladať Európsku úniu spoločne s Orbánom, že jednoducho budú robiť všetko zle, čo sa dá. Mimochodom, Orbánovým vetovaním pomoci Ukrajine Slovensko doteraz prišlo o 260 miliónov eur.
Áno, to sú tie z toho mierového presne fondu, tak, ktoré sme mali dostať za zbranie, ktoré sme poslali na Ukrajinu počas vášho mandátu.
V útorok príde Orbán na Slovensko, tak dúfam, že mu Fico povie, no konečne nám už pošli tých 260 miliónov.
Dobrá výzva, takto, hej, toto by malo byť zaznieť. Práve aj touto otázkou, prosím, pán predseda, uzavrime túto tému, aby sme sa mohli dostať ešte k odvolávaniu pána predsedu vlády a tým pádom aj nedôvere celej vláde, ktorá bude prebiehať v parlamente zajtra. No a to je tá vec, že po tých cestách pána predsedu, ktoré označil, že skáče z miesta na miesto po svete, Brazília, Čína, utajené cesty do Vietnamu alebo do Ruska. No, tak dnes, podľa toho, čo viem, pán Fico má byť v Turecku s pánom prezidentom Erdoánom, to neviem to úplne potvrdiť, čak to zistíme. A zajtra má v Bratislave hostiť maďarského predsedu vlády Viktora Orbána. Pán predseda, sú toto dobrí spojenci na Slovenska, na ich adresu sa premiér vyjadruje veľmi pozitívne, v podstate bez výhrad. Môže to Slovensku pomôcť v tejto situácii, že pán premiér rozvíja tieto kontakty s tými krajinami?
S Tureckom nevidím nejaký priestor, ktorý by mohol inak pomôcť ako v nejakom zbrojárskom priemysle, kde Fico ide podľa mňa lobovať opäť za nejaké konkrétne biznisy. Zároveň len pripomínam, že Fico je ten, ktorý pred pár rokmi hovoril, že v žiadnom prípade Turecko do Európskej únie. Bola obrovská kritika, myslím, k pánovi prezidentovi Kiskovi, že prijal Erdoána, myslím, že to bol Kiska, ak sa nemýlim, že prijal Erdoána v Bratislave na oficiálnej návšteve. Teraz ide za ním Fico. Už hovorí, že nie, že v žiadnom prípade Turecko do EÚ, ale dnes sa Fico vyjadril, že naopak okamžite, že EÚ sa musí posilniť o Turecko. Je zjavné a dlhodobo platné, že vzťahy medzi Orbánom a Erdoánom sú veľmi blízke. A toto je rozšírenie toho pásma. Jednoducho po Slovensku republiku. Toto nie je o našich záujmoch. Toto je o osobných záujmoch a biznisových záujmoch Fica a vlády Roberta Fica a nie o záujmoch Slovenskej republiky.
Nie je dobre pre Slovensko? No dobre, no ak hovoríte,
spolupracovať
že...
môžeme, veď bez problémov, ale robiť z toho nejaké vyjadrenia, ktoré sú podľa mňa ďaleko nadnesené a úplne nezmyselné, takisto ako keď išiel do Azerbajdžanu Fico lobovať za biznis blízkeho zbrojára, o nič iné tam nešlo, tak ako keby spochybňoval všetku tú kritiku Európskej únie voči Azerbajdžanu, odhadzoval Rumunsko na druhú, pardon, Arménsko na druhú kolaj, tak teraz robí presne to isté, že tlačí sa tam za tým Erdoánom, ale tým nevyrieši absolútne nič pre Slovenskú republiku a len prekrýva obrovské problémy, najmä ekonomické, ale aj zahranično-politické, ktoré spôsobuje Slovenskej republike vláda Roberta Fica.
Zatiaľ, čo na našich priamých partnerov v Európskej únii a v NATO je pán predseda vlády mimoriadne tvrdý, dokonca ich obviňuje z toho, že podporujú zabíjanie sa Slovanov, tak na adresu lídrov týchto krajín, ako je Čína, Rusko, Maďarsko alebo Turecko, teda ponovom aj Turecko, je naopak veľmi konštruktívny a veľmi príjemný.
No, prepáčte, len jednu vetu k tomu zabíjaniu Slovanov. Toľko munície, ktoré s podpisom Roberta Kaliňáka odchádza každý jeden deň na Ukrajinu s ťažkým biznisom, tak toľko sa nedalo nikdy v histórii. Oni nemajú problém dávať do toho konfliktu Slovanov, ako to nazval Robert Fico, veľa munície, lebo z toho majú groše. Podpisuje každú... To nie je, že
obchod ako,
to nie
každý,
je, že obchod
iný,
ako každý iný, pretože, viete, ja som rád, že tá munícia tam ide, lebo pomáha Ukrajine. Ale Fico a ľudia okolo neho z toho berú veľké groše a preto to schvaľujú. Toto mu nevadí, že podpisuje, nie že to je súkromná firma. Každá jedna transakcia vojenského materiálu musí byť schválená ministrom obrany. Kaliňák podpisuje stovky tisíc veľkorážovej munície kusov, ktoré chodia na Ukrajinu a toto mu nevadí.
Desiatky miliónov eur sa bavíme?
No, ja by som možno už išiel o jednu nulu ďalej.
No dobre, len jednou vetou. Ak tvrdíte, že týmito krokmi nás vláda Roberta Fica a on sám ťahá preč z Európskej únie a z NATO, čo by to znamenalo, ak by nás teda tá vláda odtiaľ vytiahla, ak pán premiér hovorí, že sa bavíme o veľmi krátkom čase?
Absolutnú,
že sa to
katastrofu, pán redaktor, katastrofu. Viac ako 90% verejných investícií na Slovensku. Teraz som hovoril, že 93% zahraničných investícií, ktoré sem prichádzajú, prišli z Európskej únie.
Rozumiem.
A teraz hovorím o tom, že to, čo sa opravuje, nemocnice, námestia, školy, škôlky, u nás cesty, viac ako 90% platia naši priatelia v Európskej únii z ich daní. Z ich daní. Toto keby nebolo, tak sa tu v podstate nestavia nič.
No dobré, a zároveň na to sme členmi kolektívnej obrany.
A presne tak.
Všetci za jedného, jeden za
všetky. Nemáme inú alternatívu, ako byť členmi NATO.
Bol by to prúser, keby sme tam neboli?
Obrovský problém. Obrovský bezpečnostný problém. Jednak by sme museli výrazne viacej dávať na obranu. Jednak by sa znížili investície, ktoré by prichádzali na Slovensko.
Mohli by byť ohrozené naše hranice, Slovenská republika.
Presne tak.
V tom stave, v akom dnes je.
Presne tak.
Z ktorej strany najviac.
To platí tak prirodzene najviac tam, kde nie sú naši spojenci. To znamená v tomto momente z východu. Ak Rusi vyhrajú na Ukrajine, tak bude ohrozené východné Slovensko. To je fakt. A zároveň, prepáčte, tuto si opäť pomôžem tým Bloombergom, ktorý som dneska citoval, a poviem tam ešte inú vec. O 50% po tom, čo Robert Fico prestal alebo začal útočiť na naše členstvo v Európskej únii a začal spochybňovať naše členstvo v Európskej únii, o 50% klesli priame zahraničné investície na Slovensku, špeciálne v oblasti autopriemyslu, automobilového priemyslu, čo je, viete dobre, kostra našej ekonomiky.
Ekonomiky.
A toto
určite
opäť hovoria odborníci, ktorí sa do toho vyznajú, o 50% menej zdrojov.
Pán predseda, uzavrime to. Aj všetky tieto veci vlastne znamenali to, že prvýkrát od predčasných parlamentných volieb sa zjednotila celá politická opozícia na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Progresívne Slovensko, SAS, KDH prizvalo aj Hnutie Slovensko, aj stranu Demokrati, aby ste spoločne predstavili návrh na vyslovenie nedôvery Robertovi Ficovi a tým pádom aj celej jeho vlády. Ako som spomenul, tá schôdza má byť zajtra. Predseda vlády, budem parafrazovať, sa dokonca teší na tú schôdzu, aby občanom krajiny ukázal všetky úspechy jeho vlády a debatil so zástupcami slovenskej politickej opozície. No tak skúsme to uzavrieť. Máme minútku a pol. Pán predseda Naď, je dve otázky. Je toto náznak hĺbšej, užšej spolupráce do budúcnosti opozičných strán, či už parlamentných, alebo čiastočne parlamentných, aj vrátane Igora Matoviča, ktorý si neodpustí jeden jediný moment, aby sa do partnerov nejakým spôsobom nenavážal, nevyčítal im pád vlády. A tá druhá časť otázky, prosím, zoberte to všetko v jednom. Nemôže to aj uškodiť politickej opozícii, pretože je jasné, že nemá dostatok hlasov ani silu, aby vládu odvolala.
Každý jeden deň vlády Roberta Fica na Slovensku navyše je vážnym problémom pre Slovensku republiku. Čo je Robert Fico? Robert Fico je predavač klamstva a strachu. Nič viacej. klame, vyhráža sa ľuďom, hovorí, že by sme tu ťahali našich vojakov na Ukrajinu. Ak naši vojaci na Ukrajinu pôjdu, tak len rozhodnutím Fica po boku Putina. To je jediná cesta, o ktorej on podľa mňa hovorí veľmi intenzívne, že chce bojovať proti Ukrajine a možno aj vojakmi. Nemá Fico iný plán, nemá aké úspechy ukázať na tej schôdzi. Bude iba klamať, zastrašovať, vyhrážať sa. Chce útočiť aj na politické strany.
Hovorí o tom novela trestného zákona.
No a to je úspech, že 1500... No,
prezentujú to ako úspech.
No tak to možno je úspech pre mafiu okolo Roberta Fica a pre ľudí, ktorí aj z jeho vlastnej politickej strany boli prepustení na slobodu alebo nemôžu byť stíhaní, lebo zmenili zákon. 1500 odsúdených pustili z basy za jeden rok kvôli tomu, že to, že sa
znižila tá
vec. Prepáčte, jednoducho nemá víziu, nemá plán. Nemá nič dobré pre Slovenskú republiku. Naopak, alternatíva tu je. Opozícia sa musí dať dokopy. My to hovoríme 2 roky, pán reaktor, 2 roky a ja som rád, že sa to podarilo. Nepáči sa mi, že jednoducho v momente na druhý deň Igor Matovič začal do všetkej opozície útočiť okamžite vrátane demokratov, lebo už okrem Fica, ktorý nás chce zakázať, lebo sme údajne za atentát zodpovední, ako sa vyjadrili ľudia okolo neho a aj on sám, tak už na nás útočí aj Igor Matovič nezmyselne a zbytočne.
Ďalšia vec hneď v prvom kroku spojí predsedu vlády s tou ohavnou vraždou učiteľky a žiačky. Áno. V starej Spišskej vsi.
Súhlasím, nech si toto ľudia vyhodnotia sami, ja tu nebudem toto komentovať. Osobne takú politiku nechcem robiť, chcem robiť politiku obsahu. Chcem povedať to, že keby prišla alternatíva, musia sa zrušiť nezmyselné dane, rovnú daň zaviesť. Potrebujeme naozaj opätovne vytvoriť úrad špeciálnej prokuratúry. Opäť reálnu NAKA, nie ten úrad boja proti organizovanej kriminalite, čo iba nástroj Šutaja a Eštoka. Potrebujeme mať jasné členstvo v Európskej únii a NATO. Tak ako sme boli za vlády Eduarda Hegera vnímaní, ako naozaj hráme prvú ligu a dnes sme úplne niekde na striedačke ako 13. útočník čaká, ktorý niekedy
naskočí. Musíme končiť, pán predseda. Jednoducho... Očakávate, že budú predčasné parlamentné voľby, o ktorých stále viac hovorí samotný predseda vlády?
Ja osobne si myslím, že to nedopustí inak, ako keď sa nám to podarí vyzbierať v referende, ľudia nech podpisujú, sú protesty, nech sa toho zúčastňujú. Nemyslím si, že budú predčasné voľby. Bodaj by som sa mýlil, chcem, aby som sa mýlil. Ľudia hovoria, že možno budú. Ja si myslím, že Fico bude robiť všetko pre to, pokiaľ ho ľudia v uliciach a cez referendum nepotlačia k tomu, aby boli voľby, tak to nebude chcieť urobiť. Verím, že sa nám to všetkým podarí zjednotenej opozícii, že demokrati, ktorí rastieme, máme veľa členov, máme štruktúru
po Slovensku,
že naozaj, že spoločne dokážeme ponúknuť takú alternatívu, ktorá bude odborná, ktorá bude jasne prozápadná, bude proslovenská a najmä bude protikorupčná, nebude prokorupčná ako táto vláda a nebudeme sa pchať Putinovi niekde do náručia, ako to robí Fico, ale naopak budeme vedieť, kde sú naši spojenci a politika na 4 svetové strany bude znamenať, že komunikovať môžeme s kýmkoľvek, ale vieme, čo je našim bytostným záujmom a to je členstvo v Európskej únii a v NATO.
Sledujeme to celé takisto aj ako zajtra mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Tú štúdiu budem rád, keď s Grigoriom Mesežníkovom, politologom, prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, toľko zajtra. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Predseda strany Demokrati, bývalý minister obrany Jaroslav Naď, podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne a prajem aj poslucháčom aj vám všetko dobré.
Ďakujeme, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.